Κυρία Διβάνη, χαιρόμαστε που συνομιλούμε μαζί. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης στο News Hub για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σε σχέση με την κυκλοφορία του τελευταίου σας βιβλίου που ήδη είναι best seller σε επίπεδο πωλήσεων στην Ελλάδα. Ονειρεύτηκα τη Διδό.
Η χαρά είναι δική μου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Λέτε ότι η ζωή της Διδό Σωτηρίου μέσα είναι σαν μια ταινία του Hollywood. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι, και πραγματικά είναι σαν μια ταινία του Hollywood και μάλιστα ανήκει σε όλα τα είδη. Δηλαδή γίνεται από περιπέτεια, γίνεται από δράμα, γίνεται κατασκοπευτικό, γίνεται πολιτικό, θρίλερ, τα πάντα. Είναι όλες οι εκδοχές των ταινιών του Hollywood και δικαστικό δράμα. Ένα αγαπημένο μου είδος. Λοιπόν, να αρχίσω με τη σειρά.
Βεβαίως, βεβαίως, ο λόγος
Περιπέτεια.
δικός σας, βεβαίως.
Περιπέτεια είναι, περιπετειώδης ταινία είναι, γιατί η Διδό βρέθηκε από ένα κοριτσάκι, από μια πλούσια οικογένεια, ο μπάς της είχε εργοστάσιο σε οικονοπίας, στο Αιδίνι, ένα υπέροχο μέρος που το περιγράφει ίδια σαν παράδεισο επί της γης, όπου όλα πήγαιναν καλά, η μαμά είχε φιλολογικό σαλόνι, ήταν μια οικογένεια δακτυλοδεικτούμενη με την καλή έννοια. Βρέθηκε λοιπόν από τη στιγμή που αρχίζει ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος, η εκστρατεία δηλαδή στην Μικρά Ασία, να καταστρέφεται ο πατέρας επιχειρηματικά, να μεταφέρονται στη Σμύρνη όπως όπως, να είναι έγκυος η μάνα της και να γεννάει εκεί σχεδόν στο δρόμο την Έλλη Παπά, την αδερφή της που έγινε διάσημη μετά για όχι καλούς λόγους, επειδή πρόκειται να εκτελεστεί. Συγγνώμη. Αυτό το κοριτσάκι υιοθετείται από τους θείους και οι θείοι είναι πλούσιοι και τη μεταφέρουν νωρίς στον Πειραιά, αλλά το κοριτσάκι δεν μπορεί να κοιμηθεί από την αγωνία. Θα γλιτώσουν οι γονείς, θα έρθουν τα αδερφάκια της και ξημεροβραδιάζεται ένα μικρό παιδί χωρίς να τρώει, χωρίς να κοιμάται, στο λιμάνι του Πειραιά, περιμένοντας τη βάρκα με τους γονείς της και τα αδέρφια της να έρθει. Τι να σας πρωτοπώ, δεν ξέρω, πραγματικά είναι. Δηλαδή είναι μια ζωή που η δικιά μας φαίνεται πάρα πολύ πρακτική μπροστά
Πρόκειται,
της.
κυρία Διβάνη, για μια υβριδική συνέντευξη. Λίγο εξηγήστε μας τι
Μια
σημαίνει.
υβριδική βιογραφία. Σημαίνει το εξής, ότι εγώ για ένα τέτοιο φωτεινό, δραστήριο, αγωνιστικό και που σκορπάει την ευτυχία πρόσωπο, μέσα στη δυστυχία, η Διδό σκορπούσε την ευτυχία. Την έπαιρνε τη δυστυχία και τη γύριζε σε φως. Γι' αυτό το πρόσωπο δεν άρμοζε ένα βιβλίο, ξέρετε, κανονικό. Μία βιογραφία που θα έλεγε εδώ στο τρίο, γεννήθηκε στο Ειδήνιο, 1900. Θα ήταν βαρετό. Ήθελα ένα βιβλίο που να είναι σαν άνθρωπος. Να σου μιλάει σαν να αναστήθηκε η Διδό ως ταυτή σου. Και δεν μπορούσα να το βρω, ξέρετε. Πάλεψα με τη φόρμα, να βρω τη σωστή φόρμα, 4 χρόνια, 5. Είχα τελειώσει την έρευνα και δεν το βρίσκα. Μέχρι που εμφανίστηκε η Διδό μεταξύ ύπνου και ξύπνου στο δικό μου μυαλό και μου είπε: Άντε, τελείωνε, θα το γράψεις. Και έλεγα: Εγώ μα θέλω, αλλά δεν ξέρω πώς. Και μου λέει: Έτσι, όπως μιλάμε. Και ήταν μια στιγμή έβρικα. Σηκώνομαι πάνω, κάθομαι στο λάπτοπ μου και σηκώθηκα τον Αύγουστο.
Είναι φοβερή μαρτυρία αυτή που μας καταθέτεται. Ομολογώ, γιατί είχα τη χαρά να διαβάσω το τελευταίο σας βιβλίο. Είναι τόσο παραστατική η συνομιλία σας που δίνετε την εντύπωση στον αναγνώστη, στους αναγνώστες, ότι πράγματι απέναντί σας είναι εν ζωή η Διδό Σωτηρίου.
Μα είχα τόση λαχτάρα, ξέρετε, να το πετύχω αυτό. Πραγματική λαχτάρα. Ποτέ δεν αγωνίστηκα εγώ 5 χρόνια να βρω τη φόρμα. Την έχω εύκολα. Είναι μέσα μου. Αυτό τον αγώνα η Διδό ήρθε να μου τον λύσει και με την αίσθηση της παρουσίας της. Πρέπει να μιλάω, να μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Αυτό έκανε όλη της τη ζωή. Ήταν πολύ σαγηνευτικός ο λόγος της και χαίρομαι που το λέτε ότι, και μου το λένε και άλλοι αναγνώστες, ότι είναι σαν να παρακολουθεί, σαν να κρυφακούς τη συνομιλία 2 γυναικών, γιατί συνομιλούμε εγώ από τη γη και αυτή από τον ουρανό, σε ένα όρατο τζάκι, με ένα όρατο κρασί στο χέρι και ο αναγνώστης στην αυτή και παρακολουθεί. Και παρακολουθεί στην πραγματικότητα όχι μόνο την ιστορία της Διδός, που είναι η Χολιγουντιανή που λέγαμε, είναι και η ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα.
Σωστό. Όλα
Γιατί η
αυτά τα
Διδό ήταν
στοιχεία.
ασορτή με την Ελλάδα, όπως έλεγε η ίδια. Έπεφτε η Ελλάδα, έπεφτε και η Διδό.
Για όλα αυτά τα στοιχεία, τις λεπτομέρειες για την προσωπικότητα, την ιστορία, την ιστορική πορεία της ζωής της, ποιες είναι από πού πηγάζετε, ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησής σας, κυρία Διβάνη.
Κοιτάξτε, για το ιστορικό background, εντάξει, αυτό είναι εύκολο γιατί είμαι ιστορικός. Δεν δυσκολεύτηκα με αυτό. Για την ιστορία της Διδός, με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εμπλέκεται η ιστορία της Διδός με την κεντρική ιστορία της Ελλάδας, διάβασα όλες τις υπάρχουσες πηγές, είδα όλες τις συνεντεύξεις της Διδός, τα βιβλία της είναι όλα αυτοβιογραφικά. Δεν ήταν δύσκολο. Αυτό που ήταν δύσκολο για μένα, ειδικά για το στόχο που είχα να νεκραναστήσω ένα πρόσωπο στην πραγματικότητα, όχι να κάνω μια απλή βιογραφία, ήταν ο αέρας του. Και εγώ τη Διδό δεν την είχα γνωρίσει προσωπικά. Απέφευγα να τη γνωρίσω, γιατί τη θαύμαζα πάρα πολύ και δεν ήθελα να απογοητευθώ. Και φυσικά δεν είχα κατά νου, μέχρι το 2004 που πέθανε η Διδό, δεν είχα κατά νου να γράψω κάτι γι' αυτή. Όταν έσφιξαν τα πράγματα στη χώρα και αισθάνθηκα την ανάγκη μιας βοήθειας, τότε στράφηκα στη Διδό, η οποία ζούσε τα δύσκολα και τα έκανε εύκολα. Και τότε ένιωσε την ανάγκη για μένα και για να την προσφέρω στο αναγνωστικό κοινό. Οπότε έχει πεθάνει πια. Και αναζητούσα και ευτυχώς βρήκα τα δύο πρόσωπα που την έζησαν πιο στενά και ήταν εν ζωή. Το ένα ήταν η Άλκη Ζέη και το άλλο είναι ο ανιψιός της, ο γιος της αδερφής της, ο Νίκος Μπελογιάννης Τζούνιορ, τον οποίο ανέθρεψε αυτή από 3 χρονών παιδάκι. Γιατί ο πατέρας του είχε εκτελεστεί και η μητέρα του ήταν στη φυλακή. Αυτά τα δύο πρόσωπα που λάτρευαν τη Διδό, μάλιστα ο Νίκος όταν μιλούσε για αυτή χαμογελούσε πάντα χωρίς να το συνειδητοποιεί. Εγώ του το είπα. Του λέω, Νίκο, το καταλαβαίνεις ότι γελάς όταν αναφέρεσαι στη Διδό. Μου λέει, μα ήταν τόσο πηγή ζωής και χαράς που βγαίνει από μόνο του. Ευτυχώς λοιπόν του συνάντησα νωρίς, γιατί άρχισε την έρευνα πολύ νωρίτερα από τότε που το έγραψε το βιβλίο, γιατί απροσδόκητα χάθηκαν από τη ζωή και οι δύο. Επομένως αυτοί μου μετέφεραν τον αέρα της, πώς αντιδρούσε, πώς ήταν την κάθε μέρα, πώς γελούσε. Ξέρετε, αυτοί μου ζωντάνεψαν το πρόσωπο.
Και το αποτυπώνεται με μεγάλη επιτυχία και μπράβο σας. Σας συγχαίρομαι γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ.
Και είναι δική μας χαρά που το διαπιστώνομαι. Μέσα από αυτή την συνέντευξη, εισαγωγικά, αποκαλύπτεται μικρές και μεγάλες στιγμές της Διδό Σωτηρίου. Είχε ένα κουσούρι με την εμφάνισή της, έτσι, που συνεχώς την μαλώνεται γι' αυτό.
Είχε ένα θέμα με την εμφάνισή της, δηλαδή ήταν ένα παιδάκι μαυροτσούκαλο, όπως έλεγε και η ίδια, άσχημο παιδάκι, μέσα σε μια οικογένεια ομορφόσογο. Η μαμά της ήταν πολύ όμορφη, οι αδερφές της ήταν πολύ όμορφες, ξαντές, γαλανές, ξέρετε. Αυτό λοιπόν για μια γυναίκα αρχών του αιώνα, εδώ ακόμα η εμφάνιση είναι πρόβλημα για τις γυναίκες, ήταν κουσούρι. Η Διδό όμως το πήρε, ενώ την πλήγωνε ότι είχε αυτό το κουσούρι. Μάλιστα έγινε και ένα επεισόδιο που είναι πολύ χαρακτηριστικό και πληγωτικό για ένα παιδάκι. Δεν φτάνει που ήταν άσχημο παιδάκι. Έπαθε και μάλλον αλλοπικία, η ίδια το λέει ψωροφύτη. Έψαξα, δεν βρήκα την αυτή ασθένεια, μάλλον είναι αλλοπικίαση, που σημαίνει ότι του πέφτανε τα μαλάκια του. Λοιπόν, και η μάνα του, επειδή ντρεπότανε για την εικόνα που παρουσίαζε, είχε φτιάξει ένα καπελάκι, στο οποίο είχε προσθέσει από μέσα ψεύτικες ξανθές μπούκλες, και όταν βγαίναν έξω, φορούσε στη Διδό αυτό το καπελάκι με τις μπούκλες. Και γράφει στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Οι νεκροί περιμένουν», ότι επιτέλους είχε η μαμά μου ένα όμορφο ξανθό κοριτσάκι, έστω και ψεύτικο.
Μα μέχρι τα βαθιά γεράματά της την θυμόμαστε με τον μπερέ.
Ναι, και το έλεγε ότι εγώ ήμουν άσκημη. Ήμουν άσκημη. Όμως αυτό, και αυτό είναι η δύναμη της Διδός, και αυτό είναι που εύχομαι για όλους μας, αυτή την πληγή, αυτό το τραύμα, το γύρισε και το έκανε θαύμα. Διότι είπε στον εαυτό της, το απ' έξω δεν το έχω. Πρέπει να έχω το από μέσα, να φτιάξω το από μέσα. Και το από μέσα, ξέρετε, κρατάει όλη τη ζωή. Η ποιότητα που ανέπτυξε, τα χαρίσματα που ανέπτυξε, είναι για πάντα, ενώ η ομορφιά είναι για λίγο.
Αναδεικνύεται και την κομματική της ταυτότητα. Λέτε ότι ήταν κομμουνίστρια, όμως δεν ήταν, αν μου επιτρέπετε ο όρος, στεγανοποιημένη κομμουνίστρια. Έκανε αυστηρή κριτική στο ΚΚΕ.
Βέβαια, βέβαια. Ήταν ένας έξυπνος κανονικός άνθρωπος. Δηλαδή ήταν αριστερή μέχρι τον μυελό των οστών της. Αλλά δεν ήταν κομματόσκυλο. Έβλεπε το παράλογο. Έβλεπε προδοσίες που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τα έλεγε. Όταν η αδερφή της, ας πούμε, η Έλλη, ήταν, όπως λέει, η ίδια Σταλινάκη. Ό,τι έλεγε, ό,τι ήταν η γραμμή του κόμματος, παράλογη, ξεπαράλογη, Αυτή ήταν μέσα και τη στήριζε. Η Διδό όχι. Γι' αυτό δεν ήθελε να γραφτεί και στο κόμμα. Δεν ήταν άνθρωπος που χωρούσε, όχι στο ΚΚΕ, σε οποιοδήποτε κόμμα. Γιατί όλα τα κόμματα φέρουν ένα εγγενή παραλογισμό, ότι πρέπει να ακολουθείς σαν πιόνι τη γραμμή που χαράσει ο αρχηγός και την επιτροπή. Αυτό δεν το έβρισκε ανθρώπινο εδώ.
Όπως το περιγράφετε, καταλαβαίνουμε ότι δύο αδερφές ερχόταν για το θέμα και σε αντιπαράθεση ακόμα, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Αν και η Διδό τη λάτρευε, ήταν μικρή, είχαν 10-12 χρόνια διαφορά και τη λάτρευε, όμως αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Το σωστό είναι σωστό και μάλιστα πίστευε ότι η αλήθεια, όπως το πιστεύω κι εγώ, είναι επαναστατική. Δεν πρέπει να λέμε βλακίες στον κόσμο. Πρέπει να λέμε την αλήθεια.
Πέστε μας μερικά πράγματα και για τη Διδό Σωτηρίου. Ήταν η πρώτη γυναίκα αρχισυντάκτρια.
Αλλά ήταν η πρώτη σε πάρα πολλά. Δηλαδή, τι να πρωτοπεί κανείς. Σκεφτείτε, στο Μεσοπόλεμο, οι γυναίκες δεν βγαίνανε από το σπίτι τους. Και η Διδό ήταν γυμνίστρια, όχι μόνο έβγαινε, ήταν ορειβάτισσα. Γυμνίστρια, κάτι αδιανόητο. Ήταν πεζοπόρος, όπως σας είπα. Ήταν η πρώτη γυναίκα αρχισυντάκτρια του ριζοσπάστη, νομίζω. Δεν έγινε καμία άλλη μετά από αυτήν. Ίσως μία, δεν ξέρω. Καμία νομίζω. Η πρώτη γυναίκα που έφτιαξε γυναικείο περιοδικό, στο οποίο έβαλε μέσα και ο λίγον αντιφασισμό, όπως έλεγε η ίδια. Σκεφτείτε, αντιφασισμός μέσα στη συνταγή του Μουσακά. Αυτά στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Είχε ένα επαναστατικό γάμο, όπου συλλειτουργούσε ο σύζυγος με έναν εραστή που είχε για 25 χρόνια.
Φοβερό είναι αυτό που περιγράφεται, ναι.
Τον οποίο γνώριζε ο σύζυγος και ενέκρινε, γιατί ήταν μια θαυμαστή μορφή κι αυτός. Τελείως πρωτοποριακός. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που ζούσαν πέρα από τα γνωστά και κατεστημένα και συμβατικά και αστικά. Ζούσαν τη ζωή που διάλεξαν. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη επανάσταση από όλες και την εύχομαι σε όλους μας.
Κυρία Διβάνη, μας έχετε δωρήσει σε όλους εμάς τους αναγνώστες σημαντικά ιστορικά βιβλία, ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας, το ονειρεύτηκα τη Διδό. Ποιο είναι το επόμενο βήμα σε σχέση με το συγγραφικό σας έργο, το σπουδαίο συγγραφικό σας έργο?
Αυτό που ονειρεύομαι να κάνω, και τώρα είμαι απλώς στην ορίμανση μέσα στο κεφάλι μου, γιατί μόλις τελείωσε η Διδό, όπως ξέρετε, είναι να αναλύσω με μυθιστορηματικό τρόπο αυτό το δινηρό που ξετυλίγεται μπροστά μας σε παγκόσμιο επίπεδο, το ότι διαλύεται ο κοινωνικός ιστός. Ότι βλέπετε ότι εκτοξεύουμε μίσος ο ένας εναντίον του άλλου για τα πιο ασήμαντα θέματα, όπως ας πούμε, χαρακτηριστικά με άφηση με το στόμα ανοιχτό, το θέμα του θυλιασμού σε δημόσιο χώρο. Πρέπει οι γυναίκες να θυλιάζουν τα μωρά τους σε δημόσιο χώρο ή δεν πρέπει και είναι άσημο θέμα? Αυτό το απλό ζήτημα, τι άσημο θέμα να έχει μια μανούλα που ταΐζει το μωρό της. Λοιπόν, εκτοξεύτηκαν φαρμάκια στα social media. Και φυσικά φτάνουμε στην κατάληψη του Καπιτολίου από τους οπαδούς του Τραμπ και βλέπουμε δηλαδή να διαλύονται οι θεσμοί, να διαλύεται ο κοινωνικός ιστός από μίσος, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, πολιτιστική πόλεμη. Αυτό το πράγμα, το οποίο δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία τα θεωρητικά να το αναλύσουμε, αυτό θα προσπαθήσω να ακουμπήσω. Και ως πολιτική επιστήμονας που είμαι και ως ιστορικός και ως συγγραφέας.
Το περιμένουμε επίσης με εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Είστε καλά.
Είστε το διάστημα αυτό, την περίοδο αυτή, πανελλαδικά παρουσιάζετε το ονειρεύτηκα τη Διδό, έτσι.
Αυτή τη στιγμή μιλάω από τη Θεσσαλονίκη.
Σκοπεύετε, προγραμματίζετε να κατέβετε και στην Κρήτη να το παρουσιάσετε?
Ναι. Θα έρθω στο Φεστιβάλ των Χανίων και θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω με τους αναγνώστες. Και το περιμένουμε πολύ χαρά, γιατί τη λατρεύω την Κρήτη. Είστε τυχεροί άνθρωποι.
Αυτό θα είναι τον Ιούνιο, έτσι.
Ναι.
Τον ερχόμενο μήνα. Καλό θα είναι να προγραμματίσετε τον εκδοτικό οίκο και στο Ηράκλειο να έχετε την παρουσία
του
βιβλίου.
Ναι, θα προσπαθήσω. Ναι. Έχετε δίκιο, είναι ευκαιρία. Θα προσπαθήσω.
Κυρία Διβάνη, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη. Μας κάνετε μια εξαιρετική τιμή.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμβρεθώ, έστω και από μακριά, με τους αναγνώστες μου.
Σας ευχαριστώ και πάλι. Χαίρετε.
Γεια σας.